Du hører en podcast fra NRK P2.
Abelstårn.
I 1576 så skrev han et appendix.
Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger.
Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser.
Jeg må si at jeg synes det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig, for oss som har vært gjennom noen fødseler.
De som synes det interessant, de synes det vanvittig interessant.
Abelstårn.
Denne sendingen her, den kommer til å bli proppet full av veldig, veldig interessant informasjon. Noe av dette her kommer dere til å huske etterpå. Men noe ikke. For eksempel kommer du til å huske dette her med skrantesjuke og ulv. Det veldig interessant, men kommer du til å huske det i morgen? Kanskje ikke. Kanskje dere heller husker disse tulipanene og rosene som vi skal snitte. Og hvorfor klarer man å huske det ene og det andre? Det et sånt vesentlig poeng i dagens sending her fra NTNU. I dagens panel så finner vi biolog Inga Brutheig, vi har hjerneforsker Ingvild Kruge, og vi har genetiker Trygve Brautaseth. Velkommen til Abelstårn.
Abelstårn.
All right. Inga, vi starter med et interessant spørsmål her om et jaktanlegg fra steinalderen. Skal vi se, vi får et bilde bak oss her til og med av vidda med noen små sånne steinstrukturer. Dette en fin, fin sånn fjellvidde. Ikke noe vegetasjon, bare masse stein. Men hvis vi ser her, så ligger et slags steinære bortover veldig lavt. Og spørsmålet lyder som følger. I villereinområdet finnes det en rekke jaktanlegg fra steinalderen med dyregraver, bågastelle og ledegjære. Men ledegjæra er så låge, selv om, om nederste steinar blir lagt oppatt, at det vanskelig å forstå at reinen lot seg lede av disse gjæra og ikke gikk rett over. Og det som poenget med disse ledegjærene vel at hvis man ser, følger disse her ledegjæra her, så skal det dukke opp et svært høl som de faller opp i disse stakkars reinstyra. Og det, der vil man helst ikke havne. Men ledegjære kan være tusenvis av år gamle, og det jeg lurer på hvor mye steinen kan forvitre og minske i storleik på 1000 år. 1 millimeter i redusert diameter på 10 år vil jo bli 10 centimeter i løpet av 1000 år. Kan ledegjæra ha vært vesentlig større da det ble brukt for over 1000 år siden, spør Bjarne Bråtveit. Inga, hva, har de vært vesentlig større?
Nei, de har nok ikke vært vesentlig større. Forvitringen kan nok ikke ta æra for at dette ser veldig lågt ut.
Ja.
Noe har jo raset sammen, så litt høyere og litt finere var det kanskje i sine velmaktsdager.
Men de er liksom lave?
De er låge. Noen plasser har en funnet sånne stolpehål i ledegjæra som tyder på at her har det vært satt ned staura i tillegg. Men slettes ikke alle plasser. De aller fleste plassene så har det bare vært en låg røys med stein. Så det er andre grunner enn at det ikke var mulig å krysse.
Nei, ikke sant. Jeg vet ikke om publikum la merke til det, men vi hadde bygd et lite ledegjære helt øverst i salen. Ja, det noen nikker her oppe. Vi hadde så på en veldig lav rød tråd over øverste passasje her, og et lite steingjære også. En som nikker her, han gikk kanskje forbi da. Gjorde du det? Ja, han gikk forbi. Guro Tarjeim, du fulgte litt med på hva som skjedde der oppe. Fulgte publikum ledegjærene?
Ja, vi har, kan vel melde at de to radene som vi har sperret med henholdsvis steingjære og trådgjære, der satt det i hvert fall ved sendingens begynnelse færre folk.
Ja.
Men steingjæret er det som er minst respekt, ja, de har vist minst respekt for det, mens tråden har funket, men det er noen sløvinger som har røyket tråden da.
Ja, ok.
Jeg har sett noe.
Ja.
Så tråd funker til synlig
ja, bedre, funker
bedre, ikke statistisk signifikant undersøkelse kanskje, men det er.
Men i forhold til fjellet da, så er jo det fjellterrenget som disse her ledgjærene er i, det var jo veldig... skal jeg si rufset å gå på, det var jo stein overalt,
ja.
Og når de da fjernet stein fra en trasé kan du si, og så la det opp i en røys, så er det jo veldig mye mer behagelig å gå langs den der fine stien som er nesten fri for stein, altså det gjør jo med det når vi treffer på en sti,
ja.
Ja. Så gjenger vi jo helst på stien.
Okay.
Og særlig når det er disse der dyregraven som er for enden av ledegjæra, de ser de jo ikke. De var jo kamuflert med vegetasjon og kvist, og så de så jo ikke det før de datt oppi.
Ja, okay.
Så det var jo ingen grunn til å begynne å gå på tvers over disse her gjøre når de hadde en fin trasé å gå langs og ikke visste at det var en fare I andre enden.
Nei, okay, så poenget ikke gjerdet I seg selv, men stien som blir rydda for å lage gjerdet?
Begge deler. Ja.
Fordi det jeg tenkte på, nemlig, vi har jo også en hjerneforsker med oss her fra Kavli-senteret for neuro... Hva det for noe, Ingevild?
Kavli-institutt for system neurovitenskap.
Kavli-institutt for system neurovitenskap. Ja.
Ved NTNU.
Ok. Og dere, det her altså dette her Moser-senteret, som kanskje kjent sånn på folkemunnet, som snakker mye om forskjellige celler I hjernen og hvordan man oppfatter rom, for eksempel. Mm. Men der det også noe som heter grenseceller, har jeg skjønt. Ja. Noe som fysisk som tikker av når man møter en vegg.
Ja, en vegg eller et stup eller en eller annen grense.
Ja.
Vi prøver å finne ut hvor høy en grense må være, for eksempel. Men tyder på at den ikke trenger å være sånn kjempehøy.
Ja, kan det være at det rent fysisk noen celler som sier ping, 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 ping når leinen kommer til det gjøre?
Ja.
Selv om det lavt?
Ja, det tror jeg. Men altså, det her... Jeg vet jo ikke hvor den reinen på vei, men den har vel et mål med sin vandring på en måte, og den vil, og kanskje de hjerne her også lagt, fordi fangstmenn kanskje kjent med reinens vandringsruter, ja. Tenker jeg.
Ja, det stemmer også. Helt det.
Ja. Mm-hmm. Så da det jo sånn at det vil også kanskje være en grunn til at den velger å følge det gjerdet, fordi at den har den her det indre kartet, sier til reinen, og den får kanskje hjelp av det jeg gjør at det her min rute, her skal jeg gå
ja.
For da kommer jeg til målet mitt
ok, så en kombinasjon av både at den skal et eller annet sted og vet hvor den vil men også kanskje noe litt sånn fysisk men ikke har helt kontroll på
ja, eller ja, den vil jo et sted da
ja.
Så den har jo på en måte en slags vilje den her villreinen
ja, det heter jo villreintrekk altså villreintrekk langs faste rute ja. Og det, vi tenker ikke så ofte over det vi tenker over at i Afrika og i Serengeti og sånn, så det migrerende dyr som fær over store avstander men det vi I Norge altså villrein et sånt stort pattedyr som migrerer over faste trekkrute og lange avstander og over sesong da, for de følger jo etter hvor det best mat til hver tid I ulike sesonger, og derfor så de ganske forutsigbare hvor de gjeng hen. Ja. Og det kan vi følge ved å se på disse her fangstanleggene som innsenderen her har sendt spørsmål om. Det veldig riktig. Det finnes overalt I norske fjell.
All right. Ok, greit. Helt til slutt, du som nikket I herden når vi snakket om dette tråden, og det, følte du at det sa litt sånn pling, pling, pling I noen celler inn I hodet ditt når du møtte det her? Ja, du måtte bare det, fysisk sett. Du følte det på kroppen din. Ja.
Kan jeg få innvende en ting? Det jo noe med dette rommets geometri, ja. Som gjør at det veldig naturlig å følge noen linjer.
Ja, det sant det. Det sant det. Ok.
Beklager. Vi må ha en kontroll.
Vi må ha en kontroll. Jeg var ikke dobbelt blind av forsøk, det var ikke det. Ok, en liten applaus for Inga. Ok, vi skal gjøre et lite forsøk her før vi løser neste spørsmål. Det veldig enkelt. Det en smakstest. Det noen på første rad der som kan melde seg frivillig? Du? Ja. Fint. Du skal smake på tran, og så skal du beskrive følelsen det gir for oss. Det står en tranflaske, og det står en mikrofon der borte, hvis du sender opp den, Guro. Den mikrofonen bak. Der. Ja. Og det vi ute etter liksom hva slags sånn hva heter det? Sensorisk
opplevelse
det gir.
Ja, det var ikke så ille det. Nå visste jeg jo at det var tran på forhånd da, så det kunne vært at jeg ble mer overrasket så jeg ikke fikk vite det.
Ja, men gir det noen følelse liksom?
Ja, det en slags følelse av sunnhet. En slags renselse, vil jeg si.
Men den litt rund, den ikke der? Liksom der mjuk?
Ja, mjuk, ja. Jeg vil si det, altså.
Temperaturen, da?
Substans. Romtemperatur, vil jeg si. Ja, mild.
Mm. Mm. Og så spørsmålet her fra lytteren nemlig. Hvorfor det slik at tran kjennes varm ut, selv om den har satt I kjøleskapet? Du enig I det? Den kan kjennes varm?
Ja, jeg enig, helt enig. Jeg synes det rart selv.
Ja. Så det Paul Bentdal som spør om det. Hvorfor kjennes den varmen selv om den egentlig kald? Trygve.
Ja, tran är ju en olja. Består av omega 3 fettsyra, så det är en olja, och det handlar om egentligen det att det handlar om varmeledningsevne till olika material, och det är en egenskap som alla ting har. Vi människor liker att tro att vi har ett sån gode inbyggda termometer att vi kan känna på ting, smaka på ting och så se om temperaturen. Men det är väldigt avhängigt av vad det vi känner på. Och tran är en olja. Den har väldigt lav varmeledningsevne. Och jag tippar den tranen du smakat på nu kommer rätt från kylskåpet, stämmer det?
Ja.
Okej.
Okay. Burde jag gjort det?
Burde gjort det. Men det är faktiskt så att jag tar tran själv,
ja. Och det känner igen.
Ja, jag känner igen det. Den känns lunka ut när den kommer från kylskåpet. Stekt ett termometer uppe så vill du se att den är 4 grader, visst är det som är inne i kylskåpet ditt. Så det har med egenskapen till materialet gör. Olja leder värme väldigt dåligt. Och det betyder att vi upplever en så mycket varmare än den faktiskt är.
Okej, okay, så hvis du sticker ett termometer uppe i ett upp i mjölkkartongen och ett upp i tranflaska samtidigt, så vill den synka mycket raskare på mjölkkartongen.
Det kommer lite an på vad slags nej, inte nödvändigtvis. Termometer kan uppleva det annorlunda. Den kan måla spörskar slags typ målning den gör, men temperaturen är i vart fall akkurat den samma på de som står vid samma temperatur. Ja. Men vi upplever den väldigt olika då.
Okej. Vi säger gammaldags kvicksölvtermometer. Nå går jeg jo litt på siden av
spørsmålet. Jeg vil tro at det går like fort, altså.
Ja, ok. Ja,
men noen arresterer meg hvis jeg tar feil. Ja, ja. Det litt analogt med, hvis du ser for deg en sommerdag i Trøndelag, se for deg. 20 grader, og så står du og skal hoppe ut i Haukvatnet, der er 20 grader i vannet. 20 grader på land, 20 grader i vannet, akkurat samme temperatur. Du får ett kuldesjokk när du hoppar ut i vannet, och det har med att vannet har mycket större varmeledningsevne än luften, men temperaturen är samma. Så det är lite samma analogi då. Ja.
All right, ja, men då fick vi ett svar på det också. Jag läste Adresseavisen idag faktiskt. Det är ju något man bör göra när man är i Trøndelag. Och där fant jag på sida, ska vi se. Här står det. Nej. 11. Ja. Nu kommer hjärnepengarna, står det. Har du läst den, Ingvild?
Det var låst, ja. Det var sån låst på sån plus abonnemang.
Ja, då ska du få avisa efterpå.
Ja. Tack.
Och här står det att regeringen nu akkurat har då beviljat på extraordinärt på statsbudgetet extra pengar till hjärneforskning. Oj. Det är lite fält. Varsågod. Så det är felt som väldigt i vinden om dagen, tydeligvis.
Det är väldigt många som är förväntade att få problem med hjärnan sin ja, efter vart, och vi blir äldre och fler äldre och
Ja, så det är mycket det går på här då, och ja. Demens och Alzheimer. Ja. All right, men vi ska ta ett spørsmål om husken då. Kom plötsligt på något här jag satt och tänkte på i löpet av dagen, ukarna och månaderna och så vidare. Hur mycket husker vi av vad vi hörer och läser? Skriver Andreas Hodnefjell. Når jeg for eksempel en onsdag formiddag hører på Ekko, finner jeg det meste interessant og føler at jeg lærer mye. Men hvordan tar hjernen dette opp, og hvor mye av dette vil jeg huske i fremtiden? Det bortkastet? Krever hukommelsen at jeg repeterer, at jeg bør høre sendingen 2 ganger på rad? Hehe. Andreas Hodnefjell, 23 år, fra Sandnes. Ingvild Kluge.
Ja.
Ja, hukommelsen. Hvordan funker dette her? Det jo helt, helt sprøtt. Man kan sitte og høre på en sending selv også. Kjenner det veldig godt igjen. Tenker, dette her jo fantastisk interessant. Ja. Og så husker jeg ingenting på.
Nei.
Bare husker at det var interessant.
Ja, det fordi at for å huske noe veldig godt, det finnes jo måter på en måte å forsterke det på. Og noen mennesker jo flinkere til å ta ny kunnskap og sette det inn i allerede eksisterende kunnskapssystemer på en måte, og assosiere sånn at man kan lære seg ting, nye ting veldig raskt. Men veldig mye av, hvis man skal huske noe veldig godt, så det veldig avhengig, for eksempel, hvertfall hvis det skal være sånn spontant å huske et radioprogram, så det avhengig av oppmerksomhet. Man må være veldig oppmerksom og lyttende og interessert helst, og så det jo avhengig liksom, av nyhetseffekten, eller sånn wow, åh, oh, wow, det traff meg, og som kanskje vekker følelser, sterke følelser. Jo sterkere følelser man har, jo bedre husker man.
Så det finns ju type minner som kallas för flashbulb memories på engelsk. En slags lyspære.
Bling,
bling. Den ja, den effekten. Ja. Og det et minne som kräver en erfaring. For eksempel, hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Det kan de fleste som husker det og var der og så det, eller så det på TV, de kan beskrive det. Eller hvor var du 9-11, eller 9. september, eller 22. juli. De fleste vil huske detaljert og kan beskrive hvor de var, hvem de var sammen med, hva som skjedde, og kan beskrive hele dagen i detalj. Men hvis jeg spør dere i salen her, hva gjorde dere tirsdag for 2 eller 3 uker siden? Veldig vanskelig å komme med noen detaljer. Man kan kanskje trekke frem noe som skjer. Ja, jeg dusjet sikkert også.
Ja. Ja. Ja, ja.
Ikke sant? Noe som man repeterer veldig mye. Og det der med repetisjon, det må jo være... Det jo viktig hvis man skal lære seg et pensum, så må man repetere det. Eller da det... større sjans for at man husker flere ting.
Men det som skjedde med 22. juli for eksempel, da trigger jo veldig mye følelser. Det det som gjør
det det utslaget? Som gjør at det en enorm nyhetseffekt. Det noe som aldri har skjedd tidligere, som brenner seg fast, og også, det brenner seg også fast fordi det så, vekker så sterke følelser.
Ja.
Mm. Men for eksempel, man kan jo bruke, da det ofte negative følelser. Ja. Det der med Oddvar Brå, kanskje mer positive følelser eller hvis man har giftet seg eller opplevd en veldig stor vakker ting det kan også sitte veldig detaljert så det trenger ikke bare være
men jeg føler av og til at det liksom noen kategorier med kunnskap som jeg kan bli i fyr og flamme av der og da og så setter det seg ikke fast for eksempel her om dagen så drev jeg skulle så på noen trær så forskjellen på fikk slo opp da, ikke sant? Dette et oretre, eller det ask, eller det rogn, eller hva det for noe, før det blader og sånt. Og så, superinteressant! Men så, jeg kan ikke gi deg det svaret i dag, altså. Selv om det bare 2 uker siden.
Ja.
Jeg har ikke sjans.
Gjerne, så da det med repetisjon igjen da. At man må... altså, du synes det veldig interessant, men du kanskje en generelt veldig interessert person da.
Ja, men det sitter seg jo ikke fast da.
Det sitter seg ikke fast, fordi at du ikke... Du har kanskje oppmerksomheten din delt på veldig mange ting som du veldig interessert i. Så det kanskje, hvis du ekstremt opptatt av fotball og statistikk og alt det der, så det noen som kan lære seg å være et levende leksikon på det. Men de kan heller kanskje ikke lære seg alt med trær og fugler og sånn type ting, jeg vet ikke. Men poenget at da måtte du repetere det, eller du må bruke det sånn daglig for at det skal sitte godt, kanskje.
Ja, ok. Da må jeg repetere sånn som han sier.
Eller du må begynne å plante.
Ja, ok. Ja. Trygve, hva husker du? Og hva glemmer du? Hva husker du?
Jeg glemmer navn alt for fort.
Ja.
Det noen som har sagt til meg at jeg har kun min interesse. Altså, man må faktisk bestemme seg for at man vil huske dem. Noen sier at man skal knytte navn og ansikt. Det en teknikk. Nei, jeg veldig dårlig på det.
Ok.
Og det ikke jeg så fornøyd med, egentlig.
Nei.
Nei.
Nei. Vi har faktisk spørsmål her også om det. Fra Tørris Eig, han sier, hva kan det komme av at man har så lett for å glemme særlig navn? Mm. Har du et svar på det? Jeg glemmer også navn.
Det må da gjerne bety noe for deg. Det må være en, ja.
Ok, så da sier du at vi liksom overflatiske personer, som ikke er noe glad i mennesker.
Det er ikke så veldig ja, fornøyd med det.
Ja. Ja, kanskje. Men, du kan også bruke et system, for eksempel du kan bruke en sånn som heter Method of Losey, eller en sånn rom, liksom minnepalass heter det også. Han Sherlock Holmes, han sånn, I have to go to my memory palace. Ikke sant? Og så sitter han sånn, og da kommer det på skjermen sånn, en slags indre sånn palass, hvor han har masse assosiasjoner og minner. Og sånn kan du også lære deg navn, eller tall, eller hva som helst. Og da det jo de her som vinner sånn VM i hukommelse, de bruker sånne teknikker.
Ja, men de bruker rommet. Aktive teknikker.
Ja, romlighet og bevegelse langs en sti, eller...
Det samme med som er biologer, vi lærer jo veldig mye artsnamn når vi ute i felt.
Jaha.
Og det å knytte den planten til den plassen den veks, eller de fuglene til det området vi setter deg først og sånt, det gjør det lettere å huske.
Ja, ok. Ja, nettopp, ja. Det at du knytter det til. Men hva skyldes det da? Hvorfor det sånn?
Vi vet jo at det det vi studerer hos oss på Kavli-senteret, at i det stedet hjernen hvor hukommelsen sitter, hvis du fjerner det, så blir du også forvirret. Da finner du ikke fram.
Men hukommelsen sitter den et sted?
Ja. Ja. Den delen av hjernen som kan lære seg nye ting heter hippocampus. Og entorhinal cortex ligger etter og de to strukturerna är helt avhängig eller de trenger du för att kunna lära dig nya ting.
Ja.
Så patienter som av en eller annen grund har haft en hjärnblödning eller så allvarlig epilepsi att de måste fjärna för exempel delar av den här strukturen, de har stora problem med att lära sig nya ting och i värsta fall det mest extreme casen från 1957, han levde i ett slags konstant nåtid. Ja, ett helt extremt tillfälle av nå. Hvor han vet vem man själv är och husker ting från barndomen för det är minner som flyttes ut i andra delar av hjärnan, väldigt gamla långtidsminner. Men han kunde aldrig lära sig något nytt.
Okej, och den har också sammanhang med stedlig
Ja, där där alla de här sted. Pling pling pling. Signalene sitter.
Okay.
Så det indre kartet vårt som vi bruker for å navigere sitter der.
Ja. Skal vi, men jeg tror vi kan kanskje gi et råd da, til Andreas Hodnefjell. Hvis han da vil huske dette radioprogrammet.
Ja, så kan han gå en tur.
Gå en tur, ja.
Ja.
Ikke sant?
Langs en kjent sti da. Det må være på et kjent sted.
Ja.
Eller det kan jo være på et nytt sted, men da må han være veldig flink til å assosiere og ta liksom sånn indre, liksom lage seg indre bilder og assosiasjoner.
Ok, greit. Ja. Helt avslutningsvis, Inga, du nevnte at du spiller teater, og da opplever du dette her i praksis.
Ja, det stemmer det. Det veldig mye lettere å lære replikkene når du går på scenen, når du samhandler med folk, enn om du sitter og pugger ifra bladet.
Okay.
Veldig mye lettere å få trigge den hukommelsen da.
Så generelt involvere mest mulig av hjernen da. Gjøre ting samtidig som man prøver å lære ting så...
Og bruke rommet
da. Bruke rommet, ok, ja, bra. Alright, om litt øyeblikk så skal vi høre hvordan Jesus sitt DNA kan ha vært, men før det så skal vi snitte litt tulipan, eller det skal vi ikke, for vi har ikke tulipan, men vi skal snitte noen andre blomster i hvert fall. Det en som heter Stein Fosshaug Herzog som har sendt oss følgende spørsmål. Når jeg kjøper snittblomster, får jeg regelmessig beskjed om å snitte stilkene på skrå og sette dem i kaldt vann. Unntaket tulipaner og andre blomster fra blomsterløk. Der skal stilkene snittes på tvers. Jeg mener at stilkene like gjerne kan snittes på tvers på alle snittblomster. Grunnen at blomsterstilkene inneholder tynne hårrør som drar væske opp i planten. Snitter man på skrå, hjelper det ikke planten til å trekke mer væske. Kapillæreffekten begynner først å virke når væsken kommer i kontakt med stilkens tversnitt. Man kan som en illustrasjon tenke seg at man tar et vanlig sugerør og et sugerør som snittet på skrå. Når man suger opp væske gjennom hvert av disse rørene, og med samme sugekraft, så kommer det ikke mer væske gjennom det ene enn gjennom det andre. Kan jeg altså si til den ansatte i blomsterbutikken at kutting på tvers av vanlige snittblomster like bra som kutting på skrå? Sånn går det når ingeniører skal kjøpe blomster. Skal vi prøve dette her? Vi må snitte sugerør på både skrå og tvers. Så skal han forsøkspanelet her, bestående av Ingevild og Trygve. Dere kan få lov til å suge med begge sugerøra. Skal dere se om dere merker noen forskjell?
Snittingen han gjør, regner jeg med.
Jeg tror kanskje må du snitte, må du ha begge sugerøra inn i munnen samtidig, tror for å få...
Nei, hvordan skal det her måles?
Ja, nå må du prøve det.
Vi prøver.
Ja, prøv. Begge på en gang.
Ja, det går ikke helt på en gang. De ble så ulike lengde.
Det kjennes veldig likt ut.
Det kjennes likt ut, ja.
Konklusjon.
Hva sier du?
Jeg synes det var litt mindre motstand i det, men det var kanskje fordi det var så kort. Okay. Det andre ble litt lengre.
Ja. Alright. Ja, men da var ikke de sugerøyene. Da må vi få kaste det forsøket, og så må vi holde oss til...
Eller jeg må kutte ned på... Like.
Og så må vi holde oss til Trygve, og da det sånn at Abelstårns forskningsinstitutt konkluderer herved at lytteren har rett. Etter iherdig forskning.
På sugerøy,
vet du. Ja, på sugerøy.
Ja, jeg nok det helt riktig. Altså,
ja, tror du det riktig?
De der kapillær, hvert enkelt kapillærrør vil jo ikke suge noe bedre for det om det kuttet på tvers. De sier jo ofte i blomsterbutikken at det for å få en større snittflate og så videre, men det nok andre, må være andre grunner til at noen blir anbefalt å kutte på skrå og noen på tvers.
Ja, og hva kan det være?
Nei, det kan for eksempel være det at tulipan, da, som vi jo ikke har her, men de hører jo til blant de einfrøbladplantene, og det et mindre avansert trekk, kan du si. Der går ledningsvevet, det fordelt over hele stengelen, aha, mens i en rose for eksempel, sånn som her, så ledningsvevet da, plassert i sånne strenger som går i en sirkel. Og det muliggjør jo sekundær tjukkelsesvekst. Du tenker at disse her litt forvea stenglene her.
På rose?
På rose. Ja. De mye stødigere egentlig enn på tulipan eller lilja eller liljekonvall, typiske einfrøblad. Som kommer fra vassplante der de egentlig ikke altså trekket kommer fra vassplantene der de ikke har hatt det behovet for sterke stengler da, på grunn av oppdriften mm. så hvis du kutter en sånn rose på skrå så vil den jo stå på den spissen nede i vattnet og så vil jo mesteparten av de kapillærrøra da, de vil jo aha, komme i mer direkte kontakt med vatten.
Ja.
Og så uansett det viktig å snitte, fordi at når den blir kuttet første gangen, det jo ikke noe særlig behagelig for en plante å være uten rota, for det veldig mye bedre å få sugde opp der, på mange vis. Men når den blir kuttet, så kommer det jo en sånn luftblære inn på enden, så det er viktig å få kuttet vekk sånn at du kommer i kontakt med så, altså det ikke luft og annet som hindrer for det, de står jo i fare for å tørke ut ja, hele tiden
okay. Men jeg har hørt at roser, den skal man knuse stilken på, det noen som sier? Det veldig mange sånne kjæringråd ute og går når det gjelder
veldig mye kjæringråd, og det mye sånne råd om at du skal ha opp i noen sitron eller en mynt, eller hva som helst det viser seg jo at det du får med hos i butikken med sånn, litt sånn næring og bakteriehemming er mye bedre enn alle de kjæringrådene da.
Ok.
men det med å knuse, det kan godt hende, jeg vet ikke. Det kan, altså det jo forvea det her, og det kan jo i teorien kanskje tenkes at det åpner porene nederst litt bedre. Så sånne ting tror jeg spiller inn da.
Ja, ja. Sa du, kollega Guro Terjem, at du hadde jobbet i blomsterhandel en gang i hinnehåre dager?
Ja, flere år siden av skolen ja, videregående.
Ok. Ja. Hva sa de da om dette med kutting?
Nei, altså vi skulle kutte roser på skrå.
Ja.
Jeg husker ikke hva vi skulle gjøre med løkblomster, tulipaner. Nei. Men de var jo ferdigkuttet da vi solgte dem. Da.
Hva sa de var begrunnelsen da? Husker du det?
Nei, man begrunnet ingenting. Jeg var 17 år. Tok imot ordre, jeg.
Hvis du skal kutte en rose for eksempel på tvers, det ikke lett å få til. Det jo mye lettere å ta den på et skrå.
Riktig.
Men det, for tulipan det jo ikke noe problem å kutte på tvers. Aha. Da får du jo et rent snitt. Ja. Men her det jo en lettere sak med en så, i hvert fall en så forvea plante da.
Ja, riktig. For jeg hørte også at en sak at du klemmer det sammen når du skjærer det mot et underlag. Ja. Og at hvis du da holder den oppe i lufta og så spikker den av,
ja,
så klemmer du ikke sammen disse.
Ja, visst. Og enda bedre er det jo hvis du får til å snitte det under vatten.
Ja, okay.
For da kommer det jo vatten på direkte.
På med en gang?
Ja. Og så er det viktig å ha en kvasskniv og ikke saks eller annet som klemmer det sammen for det jo en kritisk fase akkurat det der snittet da, at det ikke klemmer sammen disse her tynne kapillærrøra
så kan vi konkludere om at Stein Fosshaug Herzog har litt rett, men tar litt feil også fordi at du får mer kontakt allikevel fordi den står på den spissen nede i vannet
ja, det kan i hvert fall tenkes litt på tynn is her men kanskje men i utgangspunktet så er det da, tverrflata ja. Som,
så han kan få lov til å krangle hvis de påstår at den får mer snittflate
ja, det
er greit Ok, du klar for Jesus sitt DNA, Trygve?
Ja da.
Ja da. Hei, den siste tiden har jeg hørt og sett en del program I NRK om arvestoff, gener, DNA, aldring og så videre. Det veldig interessant, og så har jeg tenkt på noe. Sikkert ikke så aktuelt for de som ikke tror på jomfrufødsel, men allikevel. Hvordan var Jesus sine gener? Hadde han bare gener fra moren Maria, og ikke fra to foreldre dersom Josef ikke var inne I bildet? Og hadde Jesus og Maria da helt identisk DNA? Hvis unnfangelsen skjedde ved den hellige ånd eller Gud, hvordan kan disse genene, skråstrekke DNA, ha sett ut? Jeg vet at det en tullete tanke, siden man ikke kan få svar på sånt, men en litt morsom tanke. Hilsen en skeptisk, men interessert lytter, Jane Sivertsen. Ja?
Ja, altså, det her blir jo liksom vitenskap opp mot tro, ja. Sånn som, og da kan man jo ta tak I mye I Bibelen. Når det gjelder Jesus, det jo ikke så lenge siden vi har jo historiske beskrivelser. Han var jo et menneske, det tror jeg alle enige om. Men han hadde en del overjordiske emner. Han gjorde undre, han gjenoppstod fra det døde, og han ble jo født ved jomfrufødsel. Først da, altså jomfrufødsel jo ikke et begrep som funnet opp I Bibelen, det finnes I naturen, så det sagt. Det finnes litt mer primitive organismer som kan gjøre det, de kan faktisk velge begge deler enkelt også. Men det aldri bevist hos mennesker og pattedyr at det kan skje. Så det den ene biten. Hvis man da tror at det har skjedd, at Jesus ble født med jomfrufødsel, og han et vanlig menneske, så betyr det I korthet at han har nøyaktig samme arvemateriale som sin mor.
Da blir det en kloning.
Da blir det en kloning.
Men der vi et problem.
Der vi et problem. Han hadde langt hår, har jeg lest, men han var jo mann. Ja. Så det allerede der et problem da.
Ja, ok, ja. Ja. Sånn kan det ikke ha skjedd?
Nei, sånn kan det ikke ha skjedd. Men så har man jo det der med den hellige ånd, da.
Ja.
Så spørsmålet hvor mye påvirkning det har hatt. Og da blir det litt sånn fantasi og så videre. Men en ting som jeg tenkte på, liksom det der med... altså I arvematerialet våre så har dere sikkert lest DNA, det liksom forkortelsen på et litt lengre kjemisk beskrivelse, og det jo sånn at det det som går igjen I alle organismer, så det universelt. Og det et stort spørsmål forskere lurer på I dag, vart det DNA? Måtte bli det, eller kunne det vært noe annet? Kunne det vært andre former for kjemiske molekyl som kunne vært arvematerialet våre? Faktisk, forskere fra NASA, de fant en mikroorganisme for 5-6-7 år siden som påståelig hadde en annen form for arvemateriale. Den hadde arsenat I stedet for fosfat. Det blir litt sånn kjemisk, men det var en stor oppstandelse rundt det. Det ble motbevist, det var feil, den hadde ikke det, så det var litt kjedelig sånn sett. Men I dag prøver man å lage på laboratoriet alternative molekyler til DNA. Man kaller det xenobiologi. Man lager XNA I stedet for DNA, prøver ut forskjellige former. Kan man under helt spesielle betingelser få fram samme type egenskaper?
Ja.
Det klarer man, men det jo langt unna levende liv. Da.
Det her minner jo egentlig litt sånn som en del matematikere pønsker på. Ikke sant? Det sånn at matematikken må se sånn ut for at det sånn fra naturens side eller kan man oppnå det samme resultatene med en helt annen form for logikk
riktig
så her det samme på molekylært nivå da, om for at vi skal kunne bli levende må det være akkurat I disse bestanddelene
og det sånn eksistensielt spørsmål da, og det jo alt tyder jo på at det I hvert fall var noe som fungerte veldig bra, DNA, for du finner jo I bakterier, du finner I elefanter, du fant det I mammuta, og du finner I mennesker. Selv om de har en enorm ulikhet ellers, det samme genetiske materiale du finner hos alle. Så,
tror man at det oppstått for mange ganger, DNA, flere ganger?
Nej, jeg tror man tror at det der altså det jo tilbake til evolusjon, men altså nei, man tror det oppstått en gang. Nå har du jo, hvis man skal bli veldig teknisk her, så har du jo enkelte virus som har RNA I stedet for DNA, men RNA også noe som et mellomstadie I alle høyere organismer, så det ikke noe unikt det heller. Så alt tyder på at det der en løsning naturen har funnet som fungerer veldig bra, men spørsmålet kunne det vært noe annet?
Ja, ikke sant?
Og hvis den hellige ånd inne I bildet, så kunne det kanskje vært noe annet.
Ja.
Men der stopper på en måte vitenskapen da. Da man mer over på tro da.
Ja, riktig. Ja. Og da må man kanskje inn på litt mer sånn Da Vinci-kode-aktige greier.
Ja.
Hvis man stemmer da at Jesus faktisk fikk barn, som vel et hovedplott der, da burde man kanskje kunne finne noe hellige ånd-DNA.
Yes. Muligens, muligens. Ja. Så, så, nei, så det vanskelig å forklare en jomfrufødsel. Jeg kan også si det at man har jo gjort forsøk hvor man har prøvd å få et ubefruktet menneske til å utvikle seg. Det i prinsippet mulig, men det fryktelig langt unna at det kan utvikle seg til et foster og et menneske. Kan man få til fremtiden? Vanskelig å si. Vanskelig å spå om bioteknologi. Men per I dag så kan man ikke forklare det vitenskapelig I hvert fall. Og som sagt, hvis det har skjedd, så har den I utgangspunktet nøyaktig samme gener som sin mor. Da.
Ja, ok. Men så det jo et trosspørsmål og ikke vitenskapelig.
Riktig.
Ja, riktig. Alright. Vi tar en applaus for den. Dagens regler for høyre og venstre tydeligvis basert på historie, og kanskje ikke den beste løsningen I dagens samfunn, det en som undrer seg på her. Jeg lurer på hva en hjerneforsker anbefaler, høyre- eller venstrekjøring, spør Dag Åsland, og Dag spør om reglene har med kultur eller om de har med menneskets natur å gjøre. Og så har noen lignende problemstillinger som vi kan møte I hverdagen. Når jeg går, eller I hverdagen og hverdagen, vel, Når jeg går mot en annen person på Karl Johan med bind for øynene, lurer jeg på om vi begge naturlig svinger mot venstre for å unngå kollisjon. Ja, det forutsetter altså bind for øynene, slik at vi ikke kan bruke andre sanser. Og så skriver han, hva skjer om det en brite jeg møter? Vil vi da kollidere? Enn om det to barn som møter hverandre før de har lært trafikkregler, og hvordan vil to jetfly på kollisjonskurs reagere? Ja, Hva sier du, hjerneforskeren, Ingevild?
Altså, jeg kan jo ta den Karl Johan-saken først, for det jo ganske enkelt.
Ja, med bind for øynene.
Ja, bind for øynene. Men du kan ikke bare ha bind for øynene, men også ha sånne øreklokker som stenger all
lyd ute,
så du ikke kan navigere etter lyd. Ja. Det jo til en viss grad mulig for mennesker. Kanskje enda bedre for flaggemus. Men... Altså, det jo gjort masse forsøk med folk som går I blinde, og det jo ingen som klarer å gå I en rett linje. Nei. Så de ville... Og det helt tilfeldig og vilkårlig hvilken liksom, retning den tar. Og ofte tar det ganske sånn små. Man går I små sirkler, selv om man tror
at man rett.
Helt overbevist om at man går rett. Så det der med at de kan krasje om du møter en annen nordmann eller en brite, eller om det to barn... Mest sannsynlig så vil de aldri møtes.
men det vilkårlig, sier du, om de går til høyre eller venstre?
Ja.
I sånne blinde forsøk?
I sånne type forsøk, når du skal prøve å holde en rett linje. Det gjort både med i ørken, på åkre, eller skog, med svømming, med å kjøre et eller annet. Ja, uansett så kommer det til å svinge av og... Du akkumulerer feil I ditt sensoriske system når du ikke kan korrigere hvor du etter sanseinntrykk.
Men hva med det med den kjøringen da?
Hva som best?
Ja, det noe naturgitt med høyre- og venstre kjøring, eller altså, det noe kultur?
Jeg kan kanskje si at det som kanskje litt naturgitt, men også relatert til kultur, da, det jo at de fleste høyrehent
ja.
I verden. Så Henry Ford for eksempel, med sin vad heter den T-Ford. Det var da han placerade där rattet så att du kunde köra på höger sida av vägen. Så som vi har det idag.
Ja, okej, okay. Nettopp.
Och I romarna till och med de höll då seletöjet I höger hand så ja. De kunde piska hästarna med vänster. Så allerede där så körde de det på höger sida.
Aha. Ja. Man skulle nesten tro at det var lettere å operere en pisk med høyre hånd. Den
Nei, kanskje må... Ja. Det var sånn det ble forklart for meg. Ja. Men, så det nok... Og har jeg også lest at veldig tidlig, før det var noen særlige biler, så kjørte jo folk helt sånn vikårlig. Ja. Da kunne du kjøre hvor du ville. Og så til slutt, når det ble så mange biler at det ble ganske mye problemer, når alle kjørte helt vilkårlig, så måtte man bare bestemme seg.
Ja.
Ja, og da kommer kulturen inn da.
Ja, ikke sant? Mm. Noen valgte venstre, og noen valgte høyre. Og så...
Ja, og så var det noen som bestemte over de som valgte venstre. Ja. Imperiet for eksempel.
Ja.
ja. sånn at hva som best? Nei, altså, jeg vil kanskje si det mest naturlig å kjøre på høyre siden av veien. Men det vil være for krevende. Altså hjernen kan jo lære seg. altså jeg kan jo dra til England og lære meg å kjøre på den andre siden av veien og gire meg, ja, alt blir helt spervent. Det går jo an å lære seg, så alle kan lære seg det. Hjernen plastisk. Så det ikke noe sånn naturgitt sånn sett. Det mest naturgitt at vi kan lære oss.
Ja. Riktig, riktig. Du kan jo prøve å dra til England og så si at det mest naturlig å kjøre på høyre side der. For å se hva du sier.
Ikke sant?
Men vi har et spørsmål til om dette med høyre og venstre her, som kanskje litt mer generelt, og det en som heter Nikolai Tidemann. Han skriver, sønnen min Kasper på 10 år, som også liker å høre på Abelstårn, har bedt meg om å stille følgende spørsmål. Det noen fordel å være høyrehent framfor venstrehent, siden de aller fleste jo høyrehente? Og om det ikke noen klare fordeler ved å være høyrehent, burde ikke da være omtrent like mange høyre som venstrehente? Og et godt spørsmål som jeg selvsagt ikke hadde noen gode svar på, men som sikkert Abels Tårn ekspertpanel kan besvare. Og så et lite oppfølgingsspørsmål fra meg, skriver da Nikolai. Det noen kulturer der fordelingen mellom høyre og venstrehente veldig annerledes enn for oss her i Norge? Det vil si dersom dette med bruk av venstre og høyre hånd mye eller noe kulturelt betinget, så vil fordelingen kanskje kunne variere. Men om dette heller har med koblinger mot de to hjernehalvdelene å gjøre, så vil det vel trolig være lik fordeling høyre-venstrehente i hele verden. Ja, det var...
Ja, det var mange spørsmål egentlig.
Ja, det var egentlig det.
Det er relatert. Det ganske interessant, fordi globalt sett... I hele verden så det rundt 10% som venstrehent. Jeg gjorde en litt sånn uformell spørreundersøkelse på jobb. Jeg fikk 75 svar.
Okay.
Og der var 13,6 venstrehent, mens resten... Så det ganske tett opp til den globale variasjonen mellom 8-12%.
Skal vi gjøre en håndsopprekning her? Det letteste hvis alle venstrehenter rekker opp sin hånd. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right. Det tror jeg mer enn 10%.
Ja.
Ok, ta opp med høyre, de høyrehentene opp. Skal vi bare telle her nå?
Det noen ambidextrøse, eller hva skal man kalle det? Ja, det noen! Det noen! Jeg hadde ingen på jobb som kan jobbe like godt som begge to.
Ja. Ja, wow. Jeg lurer på om vi kanskje var sånn cirka på snitt her, eller ikke var det? Altså.
Jeg
lurer på det.
110.
110 mennesker.
Det rommet her.
Ja. Ok, ja.
Ja. Men det fall interessant da. Og det ingen som jeg vet om som kan forklare hvorfor det sånn. Men vi vet jo at mange funksjoner i hjernen lateralisert, sånn heter. Sånn at språk for eksempel ligger for det meste på venstre side av hjernen. Men det som jeg også synes var veldig interessant med det her, det med lateralisering kan jo da ha noe å si her, men... Og de fleste jo født med organene plassert også sånn høyre eller venstre, leveren for eksempel og sånne ting. Men det finnes jo folk som har speilvendt hjerte, lever, sånne ting. Så det finnes jo sånne variasjoner. Mm. Men det en kjempestor fordel å være venstrehent i noen sporter. Boxing for eksempel, tennis.
Ja.
Sånne, da det jo en kjempestor fordel kan være. Også delvis i fotball da.
Og da skulle man tro at man skulle kunne fått litt sånn avla fram en venstre...
Det kan kanskje genetikeren si noe om det her liksom arvelig.
Ja, man mener at det arvelig.
Oh, ja.
Men da kan man kanskje avle fram boksere, tennisspillere. Ja. Og...
det går sakte å avle fram mennesker. Så da har man lange perspektiver.
Ja. Så må man både være venstrehent og faktisk god i fotball også.
Ja,
ja. Ja det.
Nei, man mener at det arvelig. Det noen som mener at det finnes ett gen som man har eller ikke har, og at det litt sjeldent utbredt i tråd med den prosenten. Men jeg vet ikke om det sannsynlig, for det at sjeldent at en veldig tydelig egenskap knyttet til kun ett gen. Så sannsynligvis litt mer kompleks enn det, men at det genetisk, det har vært bred enhet.
Men det veldig interessant hvordan det her da blir tolket i kulturen, fordi at i Vesten så har man jo prøvd det har blitt assosiert både med ekstreme genier og med ekstreme psykopater og tjuvradder og alt mulig. Ja. Sånn at de venstrehente har blitt stigmatisert og blitt tvunget delvis gjennom mange ti år til å lære seg å skrive med høyre, for eksempel.
Ja.
Det har vi sluttet med i dag, men det her skille, det her på en måte den lineære vesten, hvor det skal være enten sånn eller sånn, sort-hvit. Mens i Østen, i Kina for eksempel, der det yin-yang, sånn at venstrehente og høyrehente, de utfyller hverandre, og det noe sånn vakkert, sånn symbiotisk med det.
Og Da Vinci,
ambidextrøs.
Ambidextrøs, ikke sant? Akkurat som geniet på tredje rad her.
Ja.
Abelstårn. Alright, Inga, vi skal ta et veldig aktuelt spørsmål nå som man skal skyte ned hele villreinsflokken på grunn av skrantesjuke. Hei, Abelstårn, jeg har fått... jeg har ikke fått smakt på vaflene hos dere enda, så jeg får vel lage meg vafler hjemme I dag også, skriver Knut B. Knudsen. Vi spiste vafler her på forhånd, altså det, publikum har dessverre ikke fått vafler her I dag. Noen har fått noen. Ja. Jeg lurer på en ting nå I disse ulvetider. Jeg har lest at det en del sykdom I villreinsflokken og muligens andre flokker. Det ikke rovdyrs oppgave å ta ut syke dyr? Ville flere ulver ha løst sykdomsutbruddet med å plukke ut de syke dyra og dermed gjort flokken frisk igjen? Spør Knut Knudsen. Ja, Inga.
Ja, jeg tror nok ikke at ulv og andre rovdyr tenker på det som si oppgave å ta ut de syke dyra. De jo ute etter å skaffe mat til seg og sine, som alle for så vidt. Men så det jo sånn at det noen, for noen dyr I alle fall, så kan det være lettere å ta de som syke. Fordi at de oppfører seg gjerne litt annerledes. De blir kanskje lettere skremt vekk fra flokken, de blir hengende etter. Det sånne ting som spesielt de jagende rovdyra da, kan benyttes av. Ulv jo et sånt jagende rovdyr, men gaupa for eksempel, den tar det som kommer forbi, for den bruker en helt annen strategi. Den bruker overraskelsesmomentet og tek frisk eller sykt litt mer jamt da. Når det gjelder den her skrantesjuka som har kommet til Norge, da, det tre reinsdyr som påvist å ha skrantesjuke. Det det første tilfellet som finnes I Europa. Og I USA så det en sjukdom som har vært ganske lenge og som I spredning og som har fått enorme konsekvenser I USA. CVD kalles den, Chronic Wasting Disease, skrantesjuke, et ganske godt navn på norsk. Og det en veldig spesiell sjukdom, den lang inkubasjonstid, og det kun I den siste fasen av sjukdommen at vi ser kliniske tegn. Men det kan jo være at dyra likevel oppfører seg litt annerledes I tidligere faser også, og det I USA så det vist at puma tek ut flere skrantesjuke dyr enn det som snittet. Så det noe som tyder på at de kan se eller kan kanskje adferdsmessige ting som vi ikke ser klinisk, som likevel en effekt.
Så det kan være noe I det utsagnet til Knut Knudsen her og Mats? Ja, men mer ulv kunne tatt ut.
Ja, I USA så brer sykdommen seg til tross for at det predasjon og rovdyr, og det jo en sånn prionsykdom det her, den veldig spesiell, og de skiller altså ut smittestoff gjennom hele syklusen, og de her rovdyra som spiser av smittet dyr, de vil også spreie smitten. Ah,
så det ikke noen god idé.
Så det ingen god idé.
Nei, okay, greit. Men andre sykdommer da, sånn, kunne det vært noe I den?
Ja, på andre sykdommer så kan det ha mye større effekt enn akkurat på det her. Mm. De prionene, det proteiner som finnes naturlig I kroppen, men som har en abnorm form. Og de kan altså leve I naturen I årevis uten å forsvinne. Så det en fryktelig vanskelig sykdom å hantere og det jo derfor at man har bestemt at man skal skyte ned den villreinstammen som I Nordfjellet Nord det cirka 2000 dyr og det blir gjort I forbindelse med jakta I fjor så testet vi ja, var det 11.000 reinsdyr da, som ble skutt under jakt og det var altså to tilfeller
Okay.
Og så har vi et tidligere tilfelle som vi I Nina oppdaget under merking I fjor. Så det I alt tre. Og hvis vi heldige, så det bare I Nordfjellet Nord, det en delbestand der, som har den sykdommen. Ja. Hvis vi heldige. Og ja. Hvis vi greier å ta ut alle dyra, eller med norske myndigheter, greier å ta ut alle dyra med hjelp av jakt og så videre, så kan det hende at en kan få bukt med det.
Da får vi virkelig håpe på det. Vi må rekke et spørsmål til her.
Ja.
Fordi det veldig aktuelt nå når sommeren nærmer seg, og vi skal begynne å gomle jordbær igjen. Dette et spørsmål som ligger fra i fjor sommer, men vi tenker at nå på tide å ta det opp. Sommeren her, ble det altså skrevet i fjor, og vi kan spise norske jordbær. Det fører til en smakløs undring, skriver Egil. I hele vinter har jeg sporadisk spist belgiske og nederlandske jordbær. De så designideelle at de virker mer tegnet enn dyrket. De fantastiske å se til, og de har den ideelle konsistens, men smaken litt ufrisk, og de ikke ordentlig søte. Derfor tok jeg mot til meg og kjøpte like mange kurver med årsferske og med importerte. Jeg satte sammen et fagmessig smakspanel, sommerglade barn og overvektige voksne, med søtsaker som favorittkosttilskudd. Det var kun tillatt å spise annet hvert vær fra hver produsent. Både etter kort tid og senere med stadig mettere smakspanelister skred det fram en mistenkelig konspirasjonsteori som reiser følgende spørsmål. Blant alle de testende tungene fikk et dominerende flertall for seg at selv de usøte designbærene hadde det samme ved seg til tross av fravær av søtsmak, at de måtte være tilsatt smaksforsterkere. Tilsvarende det som finnes i chips. Man bare må ha et til, selv om de norske bærene egentlig var bedre. Så spørsmålet det mulig å genmanipulere inn smaksforsterkere i biologisk vekst? Eller kan mat gasses og til å ha i seg noen slags lurestoffer som får deg til å bare vil spise mer og mer? Trygve, hvordan smaker de bærene vi har her nå forresten?
Du fikk lyst på et te.
Du får lyst på et te, da, selv om de litt smakløse.
Mm.
Ja. Ja, Trygve, du har litt dårlig tid.
For det første da, altså, ja, du kan i prinsippet bruke genmodifisering til å endre jordbær. I Norge jo ikke lov, så det noe den sier av saken. Men hva som mulig, så det. Og smak, når det gjelder i forhold til andre frukter, så tror jeg jordbær, der vi kun opptatt av smak. Jeg tror ikke mange spiser det, for at det sunt. Hvis vi spiser grønnsaker, så vi opptatt av det. Så smaken betyr mye. Kunstige smakstoffer litt vanskelig å se for seg fordi at altså, du må ha gener som kan lage dem hvis at du tenker at du skal bruke GMO for å plante inn i organismen og få den til å lage det for eksempel det brukes altså chips da man råd på sånn salte smaker da mm. og der vet jeg at det finnes ting som har den avhengigheten jeg vet jeg har hørt at man til og med setter til øl altså, for å, okay. noen slags saltforbindelse mulig på til nys når det gjelder jordbær så må man jo over på noe som søtt da
ja.
Og der har vi jo masse kunstige tilsøtningsstoffer, men de kunstige og ikke rett frem å lage ved hjelp av å putte inn gener for annet å lage.
Skal vi si at kort versjonen av svaret at nei, det finnes ikke noe som tilsatt?
Ja, og så kom det dere med gassing da,
ja.
Muligens, men de må jo tas inn i været da. Tvile på det.
Og tvile på det. Ok, det var det vi rakk. Beklager, beklager. Tusen hjertelig takk til biolog Inga Brutveit, til hjerneforsker Ingevild Kruge og til genetiker Trygve Brautaseth. Takk for oss.
Send dine spørsmål til ekko@nrk.no.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.